Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Ассаламу алейкум. Бүгүн 29-июнь, чаршамба. Студиямызда мен Насиба Тохир. Иштишимиз Хотбирд суни юлдоши оркали эфирге узатылыпты. Ташкент вакты белән кеч саат 10-да такрор тыңлашыгыз мөмкин. Бишкек шәһәрендә кеч саат 11-дә Алмаз FM радиосыдамыз. Афганстанда исә 19:30-да Самангион шәһәрендә, Шәһәрван FM 87.8 толкынында һәм һава мавҗларыдамыз. Иштишимизнең тәхлили кысмындагы мавзулар.
Әйтелгәнки, Ганахан Маматхановның камакка алыш ихтиёт чарасы кулланылды дигән.
Язо мөддәте тугып, азатлыкка чыгыш күтүләткән хукук химаятчысы Ганахан Маматхановка нисбатан яңа җинаи эш ачылган.
AQSh boshchiligidagi koalitsiya hamda Iroq va Suriyadagi mahalliy kuchlar Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda sekin-asta ustunlikni qo'lga olmoqda. Ammo g'arbga zarba bermoqchi bo'lgan global jihodchilik harakati hamon faol.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Istanbulning Ataturk xalqaro aeroportida 3 kishi o'zini portlatib, shu soatga qadar 41 kishining o'lgani ma'lum. 13 nafari xorij fuqarolari. 239 kishi jarohat olgan. Yevropadagi 3-chi eng serqatnov aeroport terror xurujlari ketidan qayta ishga tushdi. Parvozlar davom etyapti. Turkiya rasmiylarining aytishicha, hujumchilar aeroportga taksida yetib kelib, terminalga kiraverishda otishma boshlagan. Ularni politsiya qurshab olganidan so'ng birin-ketin o'zlarini portlatishgan. 2 bomba portladi, o'q ovozlari eshitildi. Ko'pchilik yerga yotib oldi. Vahima ichida biroq bizga qoching deya yo'l ko'rsatdi. Aeroport podvalida 1 soatcha yashirinib o'tirdik, deydi guvohlardan biri. Dastlabki xulosa shuki, hujumni Islomiy davlat guruhi amalga oshirgan. Istanbulda xorijiy sayyohlarni nishonga olgan avvalgi xurujlarda ham shu ekstremist to'da ayblangan edi. Mamlakat janubi-sharqida kengroq muxtoriyat uchun kurashib kelayotgan Kurdiston ishchilar partiyasi ham harbiylar va politsiyachilarni nishonga olib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi yetakchilari so'nggi 40 yilda ilk marotaba Britaniya ishtirokisiz majlis qilyapti. Qirollik aholisi yaqinda o'tgan referendumda 28 a'zolik blokni tark etish uchun ovoz berdi. Bu jarayonni uzoqqa cho'zmaslik kerak degan da'vatlar yangramoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, Britaniya endi fikrini o'zgartira olmaydi. Sizga ochig'ini aytay, referendum natijasini bekor qilib bo'lmaydi. Bu reallikni qanchalik tez tan olsak, shuncha yaxshi. Haqiqatga tik boqib, oldinga qadam tashlaylik, dedi Merkel. Britaniya Yevropa ittifoqidan ajralganidan so'ng, dedi u, a'zolik bilan keladigan imtiyozlar ham bekor qilinadi. Saylovchilarni ittifoq tarkibida qolishga ko'ndira olmagan bosh vazir David Cameron blok sammitida so'nggi bor ishtirok etdi. U kuzga borib iste'fo beradi va chiqish jarayonini keyingi bosh vazirga qoldirishini aytmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT bosh kotibi Pan Ki Mun Isroil va Falastinga tashrifi chog'ida G'azo sektori blokada ostida qolayotganini tanqid qildi. Butun boshli aholini yoppasiga jazolash bu, deydi u. Dekabr oyida xizmatini yakunlayotgan Pan Ki Mun Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan ko'rishdi. Janob bosh vazir, dedi u Netanyahuga qarata. Ham Isroil, ham falastinliklar boshdan kechirayotgan zo'ravonlik va xunrezlikka chek qo'yish uchun yolg'iz xavfsizlik choralarining o'zi yetmaydi. Umid va siyosiy yetakchilik kerak. Tinchlik va adolatli yechimga ishonadigan rahbarlar bo'lish kerak, deydi BMT rahbari. Pan Ki Munga ko'ra, uzoq yillik mojaroni hal qilish uchun avvalo Falastin va Yahudi xalqini tarixiy va diniy rishtalar bog'lab turganini tan olmoq lozim. G'azoga safari chog'ida u BMT yuritadigan maktabni ko'zdan kechirdi. Ramallohda prezident Mahmud Abbos bilan muloqot qildi. Falastinliklar tekshiruv, iqtisodiy tushkunlik, blokada va zulm ostida yashayotgan bo'lsa-da, terror hujumlarini hech narsa oqlamaydi, deydi xalqaro tashkilot rahbari. Iroq Kurdistonida ochilgan mehribonlik uyi o'nlab yazidi bolalarni o'z bag'riga olgan. 2014-yilning yozida Islomiy davlat jangari guruhi Sinjar shahrini bosib olganida ota-onasidan ayrilgan bolalar. Ularning aytishicha otalarini o'ldirishgan, onalarini olib ketishgan. Iroqning Nineva viloyati Shehan shahrida ochilgan yetimxona 18 yoshgacha bo'lgan yazidi bolalarni boshpana bilan ta'minlaydi. Jangarlar ota-onam, ikki akam va singlimni o'ldirishdi. Nima qilishni bilmay shu yerga keldim. Bu yerda ham maktabimiz bor. O'qish, yozishni o'rganyapmiz, deydi Hadiya Ato. Shahardan qochib chiqishga ulgurmadik. Terrorchilar otamni, so'ng akamni ushlab o'ldirishdi. Dovyurak jangchilar bizni shu yerga olib kelishdi, deydi Hadi Qosim. Mehribonlik uyi rahbari Jalol Kano Sinjarda qarovsiz qolgan barcha bolalarni bizga jo'nating, ularga o'zimiz qaraymiz, deydi. Ayrimlarning otasi ham, onasi ham yo'q. Ko'pchilik bolalarni tog'alari, qarindoshlari o'z qaramog'iga olgan. Biz bilan aloqaga chiqishga qo'yishmaydi. Germaniyadagi bir jamg'arma yordami bilan hozir 5-6 joyda shunday uylar ochganmiz, deydi Kano. Sinjar o'tgan yil noyabrgacha Islomiy davlat qo'lida edi. Guruh minglab erkaklarni qatl etgan, xotin-qizlarni qo'l qilgan. Qariyb 1900 bola ota-onasiz qolgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Jazo muddati tugab ozodlikka chiqish kutilayotgan huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan. Jazo muddati 3 yilga uzaytirilgan xabar qilinmoqda. Qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni munosabati bilan targ'ibot kampaniyasi boshlagan xorijdagi o'zbek faollari Mamatxonov taqdiri yuzasidan bayonot tarqatishgan. O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qiynoq qurbonlari xotirlanayotgan mazkur aksiya davomida qiynoq uchun javobgarlikni kuchaytirish, xalqaro jamoatchilik e'tiborini yana bir bor O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatga qaratish maqsad qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli bo'lgan G'anixon Mamatxonovga dastlabki 2014-yilda qo'shib berilgan jazo muddati 2016-yilda tugashi 63 yoshli huquq faoli ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Ammo Mamatxonovning qarindoshlariga qamoqxona ma'muriyati tomonidan yetkazilgan xatga ko'ra, huquq himoyasiga nisbatan ichki tartibni buzish aybi bilan jinoiy ish ochilgan. O'tkuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar To'jiboyevga ko'ra, Mamatxonovga nisbatan ikkinchi bor jazo muddati qo'shib berilishi ehtimoli katta.
Muddati aniq emas, chunki oila a'zolariga kelgan xatda ham shunday aks etgan. Menga bugun o'g'li Jamolxon o'sha xatni o'qib berdi, menga jo'natishga va'da bergan kelib qolsa kerak. U yerda aytilganki, G'anixon Mamatxonovning ehtiyot qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi deyilgan. uni yana jinoyat ishi yangi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Demak, hozir bu jinoyat ishi tergov harakatlari davom etyapti, menimcha. 2014-yilning 17-martida o'sha jinoyat ishlari Qiziltepa sudi hukmi bilan qo'shimcha ravishda 221-modda bilan 3,5 yil qo'shib berilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati Qiziltepa tuman sudi shu G'anixon Mamatxonov oila a'zolariga xat jo'natgan va u yerda aytilgani bo'yicha G'anixon Mamatxonov tergovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilyapti va G'anixon aka Katta Qo'rg'ondagi 7 sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Avvalroq qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni 26-iyun munosabati bilan xorijdagi o'zbek faollari qiynoqlarga qarshi kampaniya boshlashganini e'lon qilishgan edi. Aksariyati xorijdagi o'zbek faollari bir nechta xalqaro tashkilotlardan iborat kampaniya doirasida O'zbekistondagi qiynoq qurbonlari xotirlanmoqda. Qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortish, garovda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga diqqat qaratish talab qilinmoqda. Mamatxonov taqdiriga oid xavotirli ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan bu kompaniya tashkilotchilari maxsus bayonot bilan chiqishgan. Kompaniya tashabbuschilaridan biri bo'lgan Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, huquq himoyachisini 3-chi bor jazolayotgan hukumat xalqaro me'yorlarga bepisandligini ochiq namoyon etmoqda.
Bu kompaniyani boshlanishiga asos qilib, aynan biz 26-iyun kuni o'sha qiynoq qurbonlarini xalqaro miqyosdagi qiynoq qurbonlariga yordam kuni munosabati bilan biz mana shu kampaniyamizni boshladik. Biz aynan o'sha turli yillarda, ya'ni qiynoq natijasida o'lgan insonlarni ham ularning bir taqdiriga ham qaratib materiallar qilmoqchimiz. Bular ham anchaginani tashkil etadi. 2000-yil 22-iyun kuni Buvayda tuman ichki ishlar bo'limining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i Shavkat Odilov tomonidan urib o'ldirilgan Buvayda tumani Jalayer qishlog'ida yashagan Shokir Oripov. Keyin 2013-yil 14-iyunda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qiynab o'ldirilgan Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Chordara qishlog'ida yashagan Husniddin Oqqo'ziyev. 2001-yil 15-iyun kuni hibsga olinib, Respublika Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vahshiylar qiynab o'ldirilgan va oila a'zolariga murdasi 2001-yilning 5-iyul kuni topshirilgan O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat vakili Oliy Majlis deputati Shovruh Ro'zi Murodov singari insonlarni taqdiriga ham alohida urg'u berib, ularning bir voqeasi, hodisasini batafsil jamoatchilikka yetkazamiz deb niyat qilyapmiz. Endi mana shu kompaniyamiz doirasida yana bir voqea sodir bo'ldi. Biz shu kompaniyamiz doirasida buniga alohida urg'u berib, alohida bir targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak deb o'ylayman. Bu G'anixon Mamatxonovga nisbatan yangi jinoyat ishi qo'zg'atilganligi.
Ezgulikning insonlar jamiyati ma'lumotiga ko'ra, jazo muddati qo'shib berilganidan xabardor qilingan Mamatxonovning turmush o'rtog'i og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarga jazo muddatini qo'shib berilishi deyarli odatiy holga aylangan. Muddatini o'tab bo'lgan faollar qamoqdan ozod etilishi turli darajadagi muzokaralar natijasidan so'nggina kuzatiladi. Huquq faollari siyosiy mahbuslar hukumat tomonidan garovda ushlab kelinayotgani, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xalqaro hamjamiyatning keskin bosimiga muhtojligini ta'kidlab kelishadi.
Aynan inson huquqlari masalalari bu yopiq eshiklar ortida muhokama qilinyapti deb o'ylamayman. Bugungi kunda O'zbekistondagi inson huquqlari muammolarini mana shu ahvolga kelishiga nafaqat O'zbekiston hukumati, nafaqat uni qo'llab-quvvatlab kelayotgan g'arb davlatlari, hattoki o'sha fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan xalqaro institutlar, xalqaro jamg'armalar ham aybdor deb hisoblayman.
Degan fikrda Tojiboyeva. Faollarga ko'ra, qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni munosabati bilan boshlangan bir oylik qiynoqlarga qarshi kampaniya jamoatchilik diqqatini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyatga qaratishni, shuningdek qiynoq qurbonlarini xotirlashni maqsad qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh boshchiligidagi koalitsiya hamda Iroq va Suriyadagi mahalliy kuchlar Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda sekin-asta ustunlikni qo'lga olmoqda. Ammo g'arbga zarba bermoqchi bo'lgan global jihodchilik harakati hamon faol. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Harbiy va razvedka sohasi ekspertlari Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning ayrim hududlarini terrorchilarni yetishtiradigan inkubator deb ataydi. Sabablar esa xilma-xil. Zaif boshqaruv, uzoq yillik beqarorlik, qashshoqlik, mamlakatlar orasida madaniy rishtalar uzilgani, hamkorlik to'xtagani va hokazo.
More and more individuals, because of their feelings of being disenfranchised from their governments, are now identifying with some
hukumat e'tiborini his qilmayotgan odamlar Islomiy davlat, Al-Nusra, Boko Haram singari guruhlarga ergashyapti. Ular o'zini Somalilik, Nigeriyalik yoki Yamanlik demaydi. O'zi qo'shilgan tashkilot nomini aytadi, deydi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan. Islomiy davlatni harbiy kuch bilangina yengib bo'lmasligini tan olish kerak. Mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashmoq lozim. Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan David Gartenstein Ross fikricha, Iroq va Suriyada yaqin orada to'la g'alabaga erishamiz deyish to'g'ri emas. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchrasa ham jihodchilik yengilmaydi, deydi u. Islomiy davlatning tez kuchga to'lib global jihodchi tashkilotga aylangani uning raqiblarini, xususan Al-Qoidani ham kuchaytirgan ko'rinadi. Al-Qoida Jabhat al-Nusra guruhi bilan yaqindan ishlamoqda. So'nggi 2 yilda uslublarini o'zgartirib, Suriya jang maydonlarida ishonch qozondi. Qudratliroq guruhga aylandi, deydi ismini oshkor etmagan AQSh rasmiylaridan biri. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Jabhat al-Nusraning bir necha ming a'zosi bor. Harbiy tayyorgarlik darajasi juda yuqori. Ayni vaqtda Al-Qoidani ham e'tibordan soqit qilmaylik, deydi Gartenstein Ross. U hamon katta hududlarni nazorat qiladi. Yaman, Suriya, Liviya va Malida mahalliy aholi orasida guruh tarafdorlari juda ko'p, deydi mutaxassis. AQSh razvedkasida ishlagan Jessica McFeit bu fikrga qo'shiladi. Al-Qoida Islomiy davlatning jaholatidan charchagan, ammo jihod mafkurasidan voz kechmaydigan salafi jihodchilarni o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'ldi, deydi u. Islomiy davlat qayta oyoqqa tura olmasa, Al-Qoida uning jangarilarini o'z safiga qo'shib olib, avvalgidan ham qudratliroq guruhga aylanishi mumkin, deydi McFeit. Yana bir xavotirli jarayon, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi guruhlar faoliyatining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan tashqari boshqa hududlarga kengayishidir.
That is a very very disturbing trend that I believe that this country
AQSh markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bundan buyon Bangladesh, Filippin va Osiyoning boshqa mamlakatlarida jihodchilar kuchayaveradi. Ayni vaqtda Suriya, Iroq, Liviya va Afg'oniston jang maydonlarida tajriba orttirgan jangarlar vataniga qaytib, u yerlarda ham qo'poruvchilik faoliyatini davom ettirishi mumkin. Ayni paytda G'arb razvedka idoralari, xususan Yevropada, terror tarmoqlarini aniqlashga katta e'tibor qaratyapti. Ammo harbiy jabhada birlamchi vazifa Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi istehkomlarini yo'q qilishdir, deydi rasmiylar. Ammo bu kurashda muvaffaqiyatga erishish qiyin.
ISIS and Al-Qaeda are growing and there will be other groups that join them, so they're on a trajectory of
Islomiy davlat va Al-Qaeda kattalashib boryapti. Boshqa guruhlar ularga qo'shilmoqda. Kelasi 10-20 yilda bu jarayon davom etadi, deydi Yaqin Sharq siyosati institutidan Hasan Hasan. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya prezidenti Rossiya rahbariga maktub yo'llab, Rossiya harbiy samolyotining urib tushirilganidan afsus bildirdi. Tomonlar hodisani unutib, yana aloqalarni qayta tiklashi kutilyapti. Ammo o'zaro ishonchsizlik hanuz mavjud, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Vladimir Putinga xat yo'llab, Rossiya samolyotining urib tushirilishi oqibatida halok bo'lgan uchuvchining yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Ayni paytda Anqara parashyutda yerga tushgan pilotni otib o'ldirganlikda ayblangan Turkka qarshi tekshiruv boshlagan. Shu paytgacha Erdo'g'on Turkiya havo hududiga kirgan samolyotning urib tushirilishini to'g'ri qaror bo'lgan deb kelayotgan edi. Siyosiy tahlilchi Semihidizning aytishicha, Turkiya Rossiya qo'ygan iqtisodiy va siyosiy sanksiyalarga javoban shunday yo'l tutmoqda.
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amount to an apology in a sense. I think he's throwing in the towel basically.
Buning to'liq kechirim so'rash ekanini bilmayman, lekin hatto uzr so'rash alomatlari bor. Bu taslim bo'ldim degandek gap. Shu ish oqibatida Turkiya ko'plab siyosiy va iqtisodiy zararlarni boshdan kechirdi, deydi u. Sanksiyalar doirasida Turkiyadan keladigan oziq-ovqat mahsulotlariga va rossiyalik sayyohlarning Turkiyaga borishiga taqiq qo'yilgan edi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirimning aytishicha, shu hafta Erdo'g'on Putin bilan telefon orqali gaplashadi. Ushbu muloqot o'tgan yili Rossiya samolyoti urib tushirilgandan beri tomonlar to'g'ridan-to'g'ri o'tkazayotgan birinchi suhbat bo'ladi. Anqara Moskvani kurd isyonchilarini raketalar bilan ta'minlaganlikda ham ayblaydi. Kreml bu da'volarni inkor qiladi. Moskva Anqaradan kechirim so'rashni va halok bo'lgan uchuvchi oilasi uchun kompensatsiya to'lashni talab qiladi. Moskva so'nggi o'zgarishlarni ijobiy qabul qilgandek, u Turkiya tashqi ishlar vazirini juma kuni bo'lib o'tadigan mintaqaviy konferensiyaga taklif qildi. Ammo tahlilchi Attila Yeshilada Kremlda hanuz Erdo'g'onga nisbatan ishonchsizlik kuchli ekanini aytadi.
Putin is really afraid of Erdogan's ambitions to become a Sunni Muslim leader and to mobilize the
Putin Erdoganning sunni musulmonlar yetakchisiga aylanishidan xavotirda. Rossiyada ham ozchilik sunni musulmonlar bor. Putin Erdoganni ona Rossiya birdamligi uchun tahdid sifatida ko'rishi mumkin, deydi u. Anqara Moskva munosabatlarida Suriya yana bir og'riqli mavzu. Tomonlar mojaroda qarama-qarshi guruhlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ukraina va Kavkaz bo'yicha ham kelishmovchiliklar bor. Rossiya samolyoti urib tushirilishidan oldin Anqara va Moskva bu kabi tafovutlardan ko'z yumib, yaqin hamkorlik yo'lidan ketayotgan edi, ayniqsa iqtisodiy jabhada. Erdo'g'on Isroil bilan ham aloqalarni yaxshilash yo'lini tanladi. Yaqinda har ikki davlat hukumatlari diplomatik aloqalarni to'la tiklash haqidagi bitimni imzoladi. Bu so'nggi o'zgarishlar orqali Erdo'g'on Turkiyaning mintaqada yakkalanib qolishiga chek qo'ymoqchi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda ayrim fuqarolar noyabrgi saylovlarda ovoz bera olmasligi mumkin. Gap shundaki, aksariyat shtatlarda saylov uchastkasiga kelgan odamdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Amerikaliklar orasida haydovchilik guvohnomasi yoki davlat idorasi tomonidan berilgan fotosuratli boshqa hujjati bo'lmaganlar kam emas. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Prezident Barak Obama 2008-yilda prezident etib saylanganidan buyon saylovda hujjat talab qiladigan shtatlar soni 11 taga ko'paydi va hozir 33 taga yetdi. Bu aholining 60% degani. Qonun tarafdorlari hujjat qabul qilinsa, ovoz berishda soxtalashtirish hollarining oldi olinadi deydi. Boshqa odam nomidan ovoz berish, boshqa ism-sharif ostida ovoz berish, bir necha marta yoki bir necha shtatda ovoz berish yoki qonuniy maqomga ega bo'lmagan migrantlarning ovoz berishi hollariga chek qo'yiladi deydi Virginiya va Florida shtatlarining saylov komissiyalarida ishlagan Don Palmer. 2012-yilgi prezident saylovlarida 129 million odam qatnashgan, ya'ni ovoz berish huquqiga ega aholining 55%. 2008-yilda bu ko'rsatkich 58%ga yetdi. San Diegodagi Kaliforniya universiteti olimlari shu yil boshida o'tkazgan izlanishda aniqlanishicha, hujjat talab qilish haqidagi qonunlar fuqarolarning saylovda qatnashishiga ta'sir qilmaydi. Biroq bunday qonunlar ispanzabon amerikaliklar, afroamerikaliklar va irqi aralash odamlarning saylov uchastkalariga bormasligiga sabab bo'ladi. Hujjat talab qilinadigan saylov uchastkalarida saylovchilar kamaymaydi, ammo oq tanlilar va boshqa irqlarga mansub odamlar orasidagi tafovut kattalashadi deyiladi hisobotda. Chunki oz sonli guruhlar vakillari, kambag'allar va yoshlar orasida hujjatsizlar ko'p. Fuqarolarning fotosurati tushirilgan rasmiy hujjat olmasligiga turli sabablar turtki bo'ladi. Ayrimlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yo'q, boshqalar hujjat beruvchi idoraga bora olmaydi, yana ayrimlar ishidan javob so'rab hujjat olishga borishni istamaydi. Ayniqsa soat bo'yi ishlaydiganlar.
And it is my responsibility as Attorney General, it is responsibility of those of us in the Justice Department to ensure that the American people have that most basic of rights, the ability to express themselves, to choose their leaders.
2012-yilda bosh prokuror Eric Holder ovozlarni soxtalashtirishni kuzatish kerakligiga urg'u bersa-da, amerikaliklar eng asosiy konstitutsiyaviy huquqdan judo qilinmasligi kerak deb aytgan.
Well, the Justice Department has a unique responsibility in that regard. We are the enforcers of the Voting Rights Act of 1965, and in particular, Section 5 of that
America act. Tarixida doim saylovchilarning ko'payishi kuzatilgan. Bu xalqimizni kuchli qiladigan omillardan biri. Tarixiy taraqqiyotni ortga qaytarmaymiz-ku axir degan edi rasmiy. Qonun tanqidchilari hammadan hujjat talab qilish xarajatli jarayon, ovozlarni soxtalashtirish hollari esa juda kam uchraydi deydi. 2012-yilgi saylovdan oldin Justin Levitt bunday hollar nihoyatda kam deb yozar ekan, so'nggi yillarda bir necha bunday hol kuzatildi, ayni paytda 100 millionlab odamlar ovoz berdi degan edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
We drove right past that no trespassing sign. We sat on the tailgate. Watch the planes take off. We thought we had all night. There was no need to rush. That's when those cops came pulling.
Aziz tinglovchim, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com da kuzatib boring, tinglang. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling. Bringing out the freedom in your eyes. I was too busy watching you going wild, child, to be worried about going to jail. You were thinking that running for it would make a good story. I was thinking you were crazy as hell. And you were so innocent, but you were stealing my heart. I fell in love.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.